Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulum Asaib.
Saya Febrian Dalmira. Dan
kakak.
Kakak siapa namanya?
Kakak
Saif. Ya, biar bapak aja yang pegang mic-nya, Kak. Alhamdulillah, ini adalah podcast kami di Strong From Home yang isinya akan banyak banget ngobrolin tentang keluarga. Makanya sekarang juga sengaja ngajakin Saif di sini. Karena happy-nya podcast adalah enggak ada tontonan yang sifatnya visual. Yalah, visual ya tontonan. Enggak ada yang ditonton sama anak gitu. Jadi semuanya kan didengerin, dan itu adalah sesuai sama value kami. Untuk anak-anak kami ini, awal-awal yang akan distimulus adalah pendengarannya dulu. Auditory. Jadi auditory people-nya dulu. Sebagaimana ayatnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dijadikan pertama itu adalah pendengarannya dulu untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, keyakinan juga, bahkan pertamanya adalah pendengaran dulu, baru kemudian penglihatan. Jadi ini podcast bareng sama Saif ya. Saif bersuara mana?
Yes.
Karena memang di sini yang distimulus adalah pendengarannya. Gimana, Bu?
Ya, di episode perdananya podcast kami kali ini, kami akan angkat satu tema, yaitu emosi dan kehamilan.
Ya.
Kenapa kami angkat tema ini? Karena sebenarnya berangkat dari pengalaman yang satu bulan lalu lah kurang lebih kami jalanin, yaitu persalinan anak kedua. Kami, saya dan Bapak Ulum, adiknya Saif ya.
Kakak saya waktu lahiran Dede Syadid ikut ya di kamar ya. Mana suaranya? Ikut?
Ikut.
Ngelihat tubuh? Iya.
Ini juga nanti mungkin akan jadi episode berikutnya ya, untuk sharing bagaimana caranya ngebawa anak untuk ikut bersalin. Ini seru banget pengalamannya. Tapi di khusus di episode perdana ini, kita mau bahasin tentang masa kehamilannya dan terkait sama emosi. Jadi pengalaman kami adalah kami ngerasain betul, khususnya saya pribadi ngerasain banget dampak yang super duper positif ketika di kehamilan kedua adiknya Saif ini, saya menuntaskan banyak persoalan emosi di masa kehamilan. Jadi bedanya
kenapa
bedanya dengan waktu hamil Saif ya?
Nggak tahu
bedanya sama waktu hamil Saif 3 tahun lalu di
2017.
Ikhtiar yang ditempuh secara optimal ya seputaran hal-hal yang teknis aja, kayak nutrisi, olahraga, mungkin secara keilmuannya kita juga nyari ilmunya gimana sih gitu. Tapi soal emosi gak terlalu difokusin, ya let it flow aja lah gitu. Kayak emosi mah natural aja gitu. Tapi setelah banyak dikasih episode oleh Allah di masa-masa 2017 sampai 2020, kami ngerasa ada hal yang perlu diikhtiarkan selain dari hal-hal yang basic tadi, yaitu tentang emosi. Bahwa ini langsung aja masuk ya.
Langsung aja.
Iya, buat teman-teman khususnya para bumil dan para calon ayah atau para
pamil.
Iya. Pamil, bumil, kamil ya.
Kakak hamil.
Iya. Pasti ngerasain sih apa yang mau saya share ini, bahwa di awal-awal kehamilan khususnya akan terasa banyak gejolak-gejolak yang serba mengagetkan mungkin. Bentuknya secara umum ya ada mual-mual, ada lemes, tapi ada hal lain juga yang seputaran perasaan. Contohnya mungkin Anda juga ngerasain ada yang namanya gejolak emosi, serba kerasa, serba gak enak perasaan, moody, pagi-paginya seneng, masuk ke siang jadi keselan gitu ya, masuk ke sore hari jadi serba pengen marah-marah, macam-macam aja. Ngerasain? Kalau Anda ngerasain, itu biasanya akan ada proses kepo. Apa sih yang lagi aku rasain, apa sih yang lagi teralami sama aku gitu. Dan umumnya teman-teman akan mencari referensi dari mungkin online atau mungkin googling ini ternyata sih gitu. Atau mungkin nanya ke expert dan jawabannya kurang lebih secara umum akan sama, yaitu apa yang Anda rasakan, apa yang Bumil rasakan terkait dengan perasaan dan gejolak-gejolak emosi tadi itu adalah karena faktor
hormon.
Dan itu benar.
Iya. Gimana kakak waktu Bubu hamil, gimana Bubu? Apa yang kakak lihat dari Bubu waktu Bubu hamil?
Nangis-nangis kan?
Enggak. Bubunya gimana? Sedih enggak? Hah?
Enggak tahu.
Enggak tahu.
Lupa.
Lupa ya. Happy. Punya adik happy. Happy.
Ini kalau Saif enggak diikut sertakan juga enggak record ya.
Iya,
ayolah kita bertiga.
Jadi tadi tuh karena hormon.
Karena hormon.
Nah, sementara yang kejadian sama kita berdua.
Iya. Nah, ini juga sama, maksudnya saya juga mendapatkan kesimpulan yang sama, ini tuh pengaruh hormon. Tapi kok rasanya gak puas gitu. Maksudnya kita punya fitur ya, setiap manusia itu kalau kurang pas atau mungkin gak terlalu fundamental, gak nyampe ke akar, kita akan terus mencari ini tuh kenapa sih. Terus aja kita akan benar-benar kekritisan kita tuh akan terus bergerak kalau kita ngikutin fitrah itu.
Lalu
ya, yang saya lakukan seperti biasa sejak nikah sampai dengan sudah berjalan mau tahun kelima, kalau saya bingung akan sesuatu dan ngerasa ini kurang mengakar jawabannya, saya akan tanya sama suami. Ini salah satu ikhtiar juga, ikhtiar lain ini agak lompat out of topic. Saya punya skema menjadikan suami sebagai sumber ilmu gitu, source of knowledge, sumber pengetahuan di rumah. Adapun benar salahnya pokoknya nanyanya ke beliau gitu.
Ini tips and trick ya buat para istri yang mau mengajak, yang mau mengubah suaminya supaya jadi terlibat dalam obrolan-obrolan seputar rumah tangga dan keluarga. Tips pertamanya adalah jadikan suaminya sebagai source of knowledge atau sumber pengetahuan. Pokoknya ada masalah apapun tanya sama suami deh. Walaupun jawaban suaminya bletak-bletuk.
Bletak-bletuk. Iya, karena tujuannya bukan
dapetin jawaban yang benar atau tepat atau sempurna gitu, tapi jawabannya adalah gimana mulai perlahan-lahan ngajakin suami terlibat dalam urusan-urusan rumah tangga. Jadi jadiin beliau sebagai narasumber. Dan itu yang Bubu tanya waktu dulu ya, ke Bapak.
Betul. Apa Bapak jawabannya, Pak? Karena itu jadi pegangan banget buat aku.
Ya, waktu itu saya jawab persis seperti yang mau saya jawab sekarang, yaitu saya bilang gini, Bu, kok Bapak keingetannya kalau soal hamil itu ya salah satu ayat di Quran yang di sana ada nyebutin tentang hamil, yaitu di surat Luqman. Surat apa, Nak? Ini enggak usah. Enggak usah. Enggak usah diedit lah.
Siapa tahu enggak kedengeran.
Jadi surat ayat yang apa menyebutkan tentang hamil, yaitu surat Luqman. Surat apa, Nak?
Luqman.
Iya, surat Luqman ayat yang ke-14. Di pertengahannya ada insyaallah bunyi ayatnya adalah hamalat su ummuhu wahna ala wa. Jadi ibumu mengandungmu dalam kondisi, dalam keadaan yang wahna ala wahni, dalam kondisi lelah di atas lelah. Lelah banget. Secara terjemahnya lelah banget, sangat-sangat kelelahan. Nah, ketika Baba dulu sampein itu ke Bubu, Bubu nanya lagi, lah terus?
Apa hubungannya?
Apa hubungannya? Ya memang lelah banget. Nah, abis itu saya ngajak Bubu untuk berpikir. Ngajak Bubu untuk melihat, coba kita lihat orang-orang yang kondisinya wahnan ala wahni, yang kondisinya lelah banget. Biasanya orang-orang yang kayak gimana tuh? yang lelah adalah satu, biasanya orang yang lagi sakit, orang yang di rumah sakit, orang yang lagi capek banget habis keluar kota sibuk, pokoknya dia dalam kondisi yang fisiknya lelah. Nah, dalam orang-orang yang begitu, biasanya kita nemuin apa kepada orang-orang yang begitu? Lagi orang yang sakit lah kita bilangnya. Kalau kita ngeliat orang sakit tuh, atau kita lah kalau kita lagi sakit tuh, biasanya apa hal yang muncul dalam diri yang itu jadi sangat sangat kuat banget, sangat dominan banget. Hal apakah itu? Kalau kakak Saif lagi sakit, itu biasanya ada yang lebih tajam, Kak. Tajam itu maksudnya lebih memancar, Kak. Yaitu adalah sisi perasaannya kakak. Jadi lebih emosional. Emosional anak ngerti gak ya? Jadi lebih sensitif. Jadi lebih perasa banget. Sehingga kalau kita lagi sakit tuh, kita akan otomatis tuh ingat kesalahan-kesalahan kita, ingat dosa-dosa kita. Kenapa? Karena itu muncul dari sensitivitas rasa. Sesuatu yang kalau kita sehat tuh ya lempeng-lempeng aja, seolah nggak ada salah gitu kalau lagi sakit kan, tapi kalau lagi sehat kan seolah nggak ada salah gitu, tapi kalau lagi pas sakit tuh jadi semua serba kerasa. Nah, makanya orang yang lagi wahna nala wahnin, ibu hamil yang lagi lelah di atas lelah, itu sisi emosinya akan muncul. Ibarat jungkat jungkit, kasih itu jungkat jungkit. Kalau yang sisi ini turun, maka yang sisi seberangnya akan naik. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau lagi wahna nala wahnin itu gitu. Kalau wahna nala wahnin itu yang di sini fisiknya turun, lagi ngedrop, lagi ke bawah, maka di sisi yang lainnya akan naik. Apa itu? Itu adalah sisi emosinya, sisi perasaan. Bapak lagi atau ke Bupu nih? Bapak lagi?
Bapak belum ada bridging apa-apa.
Nah, habis itu Bupu nanya lagi kan, lah iya, terus kalau wahana nalawahan ini itu fisik lemah, emosi turun, terus hubungannya apa? Nah, justru di saat-saat ibu hamil itulah semua perasaan akhirnya terkuap. Bupu nanya lagi, ya rugi dong ibu hamil, fisik lemah, terus semua perasaan akhirnya muncul. Ini bukannya malah jadi tambah repot ya, malah jadi negatif. Kok banyak perasaan kayak sudah jatuh tertimpa tangga gitu, sudah mau fisik lemah, perasaan-perasaan yang muncul jadi baper gitu, jadi semua kebawa perasaan. Nah, waktu itu Bubu tuh munculin istilah yang keren banget menurut Bapak, yaitu Bubu bilang ini adalah justru sebuah bonus. Bonus ya, sebuah bonus. Bonus apa ya, Bu? Bonus. Deng-deng. Udah nih, Bubu dulu. Kita main dulu ya, Kak.
Deng-deng. Yuk, kita main yuk.
Tapi nanti kesini lagi, Bubu rekaman lagi ya.
Ya, sebelum sampai ke kesimpulan bahwa itu bonus, saya takjub dulu sama penjelasan tentang wahnan ala wahnin. Itu yang pertama, karena ternyata Quran menjelaskan bahwa kondisi ibu hamil itu sebagai sebuah kondisi yang lelah di atas lelah, atau kalau terjemahan di pada umumnya gitu ya di Quran, kelemahan yang bertambah-tambah. Betul gak sih teman-teman kalau buka ya? Nah, kalau secara katanya, karena Baba ini bisa bahasa Arab, beliau terjemahkan dalam katanya atau dalam bentuk kata bahasa Arabnya, ini tuh artinya lelah di atas lelah. Saya ngerasa amazing banget, oh ternyata Allah kasih bocoran nih, ibu hamil itu kondisinya lelah di atas lelah. Bayangin, lelah di atas lelah. Saking gak ada kata yang bisa menggambarkan betapa lelahnya seorang ibu hamil, sampai harus diulangi dua kali, lelah di atas lelah. Ini tuh kayak apa ya, kalau dalam versi gombalan tuh kayak, seandainya ada kata yang lebih tinggi dari kangen, aku akan pakai kata itu. Nah, gitu loh. Nah, ini tuh sampai lelah di atas lelah, saking gak ada yang bisa menggambarkan kelelahannya sesuper apa gitu loh. Oh gitu, itu baru sampai situ aja, itu udah mengobati saya yang waktu di trimester awal tuh ngerasa sangat-sangat kewalahan menjalani kehamilan trimester awal. Ya waktu saya, ya waktu anak kedua kami Syadat sama-sama lelah. Itu aja udah mengobati. Nah, selanjutnya yang bikin takjub berikutnya adalah pemaknaan bahwa kondisi lelah di atas lelah, di mana lelah di atas lelahnya itu adalah fisik. Baba nyampein waktu itu sebuah analogi dalam bentuk jungkat-jungkit tadi, bahwa lelah fisik itu ada di satu sisi jungkat-jungkitnya, dan di sisi lainnya ada, di sisi jungkat-jungkit lainnya itu ada rasa atau emosi. Jadi sebagaimana jungkat-jungkit, kalau fisik turun, rasa naik. Kalau fisik naik, rasa turun gitu. Jadi kalau fisiknya drop, fisiknya lelah, apalagi ini lelah di atas lelah, super lelah banget, maka ngedrop turun. Jadi sisi rasanya akan sangat-sangat-sangat naik. Nah, di situ saya tercerahkan juga, oh, karena saya sedang dalam kondisi hamil di mana lelah di atas lelah yang sedang saya alami, maka sangat-sangat wajar kalau sisi rasa saya naik, sisi emosi saya naik, sensitif banget, peka banget gitu. Karena kayak jungkat-jungkit tadi. Nah, berikutnya setelah terpuaskan dan tercerahkan, kekritisan berikutnya muncul. Terus rugi banget dong ya gitu. Kalau ketika hamil rasa-rasa itu jadi lebih sensitif, dan umumnya yang kepanggil, yang saya tahu sih, sebagian besar ibu hamil itu ngerasain justru emosi-emosinya nggak bagus gitu, nggak enak, serba nggak, perasaannya kan serba salah, serba nggak enak, pengen marah-marah, pengen nangis, pengen ya uring-uringan gitu. Nah, disitulah kekritisan berikutnya muncul, itu berarti rugi dong ya hamil, apa sih keuntungannya gitu, keuntungan dari sisi rasanya kalau ternyata pas hamil malah terpanggil emosi-emosi yang nggak bagus gitu. Yang terjadi adalah tafakur sama-sama tuh waktu itu saya sama Baba merenungi, kira-kira ini kok episode hamil itu kok memanggil emosi-emosi negatif, kenapa ya kira-kira Allah kasih episode itu, karena sebagaimanapun kami merasakan apa ya kurang nyaman waktu awal-awal kehamilan, tetap aja husnuzon atau prasangka baik harus dipegang kuat-kuat. Pasti ada kebaikannya, pasti ada keuntungannya, pasti ada hikmahnya. Dan ternyata secara hasil perenungan panjang dan keyakinan kami menguat, didukung oleh data-data, fakta-fakta, dan teori-teori gitu, sisi rasa menguat dan justru memanggil banyak emosi negatif itu sebagai bentuk sinyal bahwa sebenarnya jauh di dalam diri kita itu memang perasaan-perasaan negatif atau emosi negatif itu memang ada, dan dia terpanggil keluar, muncul di masa kehamilan sebagai sinyal bahwa yuk beresin urusan perasaan yang belum selesai. Jadi bisa jadi nih ya, ketika ada kemarahan yang tiba-tiba dan bergejolak terus muncul di masa kehamilan awal-awal, ya itu adalah sebuah sinyal bahwa banyak kemarahan yang terpendam di dalam diri kita sebelum masa kehamilan. Dan sebelum ini jaraknya panjang ya, mungkin dari masa kecil bisa jadi, atau dari masa setelah awal nikah, dan itu terpendam gitu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang membuat emosi-emosi terpendam, emosi-emosi jadi gak ngalir, itu adalah kebiasaan yang akan pada akhirnya membuat kita di masa kehamilan itu jadi banyak banyak mengeluarkan emosi negatif gitu. Ya, itu adalah sinyal. Nah, kenapa akhirnya saya sebut dengan PD-nya itu adalah bonus? Karena baik akan diselesaikan atau tidak, emosi negatif yang tadi itu akan tetap terpanggil di dalam kehidupan kita, kalaupun kita nggak mau selesaiin di masa hamil. Kata dia ya, ketika kondisi fisik drop, maka rasa akan naik. Nah, di dalam kehidupan kita selain hamil pun akan ada mungkin kondisi-kondisi kita lelah. Nah, entah di masa mungkin kita sakit, atau kita emang banyak kegiatan yang memforsir energi, atau di masa tua, nah, di masa-masa itu kita akan terpanggil juga emosi negatifnya. Jadi dibilang bonus karena jauh sebelum masa-masa itu Allah sudah kasih duluan tanda di masa kehamilan supaya segera diberesin. Dan alhamdulillah kalau beres, maka masa-masa kehidupan kita sebagai seorang perempuan setelah kehamilan itu akan jauh lebih berdaya. Ini Bapak nyimak gak sih?
Nyimak dong. Nah, jadi itu tadi sebagai bonus dan tanda. Syadat bangun. Sekarang Bapak sendirian nih, Kak. Enggak mau nemenin Bapak. Enggak mau nemenin Bapak di sini. Tunggu di sini ya. Nah, habis itu kalau enggak diberesin, kenapa jadi bonus? Tadi udah ya, kenapa jadi bonus? Karena kalau ini beres, selesai, itu akan berdampak kepada masa persalinan. Bisa cepet, lancar, ngemplong, pokoknya ngageleser weh. Selain ikhtiar-ikhtiar yang lain ya, seperti nutrisi, kemudian olahraga dan lain-lain, ini emosi penting banget, bisa ngehambat. Nah. Lanjut ya. Yang berikutnya langsung ke gimana caranya aja ya, langsung ke how to. Gimana caranya kalau memang ini memang penting banget antara emosi dan kehamilan itu udah tahu saya mau nih gimana caranya ngerilis. Oke. Untuk how to-nya gimana caranya? Yang pertama di sini ngepas banget pas giliran saya. Peran suami atau peran ayah di sini penting. Karena yang pertama adalah kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap perasaan kita sendiri. Kita kasih istilahnya 100% responsible. Be 100% responsible. Jadilah 100% bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bertanggung jawab itu berarti sama dengan kita enggak memilih untuk menjadi mental korban. Kita enggak memilih untuk playing victim. Mental korban itu begini, saya punya perasaan kesel karena sikap suami saya begitu. Kalau suami saya berubah, nanti perasaan saya juga akan berubah. Jadi menyimpan, memberikan syarat atas perubahan diri itu kepada orang lain. Jadi meminta syarat orang lain berubah dulu supaya saya jadi baik. Nah, ini mental korban. Orang yang 100% responsible itu justru mau kayak gimana pun sikap orang, mau kayak gimana pun kondisi di luaran sana, saya punya kehendak untuk memilih perasaan saya sendiri. Perasaanku, gimana Bu? Magic words-nya Bu? Kata-kata ajaibnya Bu? Perasaanku, tanggung jawabku, bukan orang lain, bukan keadaan. Ayo diulangi, saya ulangi ya. 1, 2, 3. Perasaanku, tanggung jawabku,
tanggung jawabku,
bukan orang lain,
bukan orang lain,
bukan keadaan,
bukan keadaan.
Iya, itu be 100% responsible. Jadi kitalah yang punya tanggung jawab atas perasaan kita sendiri. Maka buang jauh-jauh mental korban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mulai rilis, kita mulai alirkan perasaan kita, kita mulai alirkan emosi ini. Karena kalau tersendat ya kejadiannya yang kayak tadi itu, ibu hamil, jadi gampang marah, jadi gampang berubah perasaannya, mood swing gitu. Kenapa? Karena tidak dialirkan. Oleh sebab itu kita harus alirkan agar terperolehlah, agar tercapailah kondisi jiwa yang lebih stabil. Bagaimana cara mengalirkannya? Yang pertama, kita harus beri nama perasaan ini tuh apa. Memberi nama perasaan ini bisa dibantu oleh ayah, oleh para suami. Kalau sendiri kadang sebagai istri gitu, sebagai ibu hamil, kalau sendiri kadang kebingungan, aku tuh lagi ngerasain apa sih ini. Nah itu bisa tanya tuh ke pak suaminya ya. Nanti pak suaminya ngasih tahu ibu atau manggilnya apa, sayang, bebek, lagi kesel, lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, atau lagi cemburu. Tahu aja nama perasaan ini itu bisa 50% kegelisahan bisa menghilang. Karena saat tahu, oh saya tuh lagi ngerasain ini. Jadi untuk ngerilis emosi, mengalirkan emosi, yang pertama adalah beri nama. Kemudian yang kedua, setelah kita beri nama, yang kedua adalah dengan mengucapkannya, atau istilahnya dengan verbalisasi. Mengucapkan apa? Mengucapkan perasaan ini tuh terpanggilnya oleh peristiwa yang mana, atau oleh siapa, oleh sosok yang mana, terstimulusnya itu diceritain. Diceritakan, oh aku ngerasain ini karena tadi ada kejadian ini, aku sebel karena dia tadi berbuat begitu. Diucapkan, aku sebel karena tadi dapat perlakuan ini. Ya, setelah memberikan nama, diceritain. Bahkan kalau memang itu juga adalah keselnya karena semua suami gitu. Kenapa sih kok nggak ikut bantuin beres-beres rumah misalnya. Itu kan kekesalan karena ada kejadian. Itu dialirkan dialirkan dengan cara mengucapkannya. Jadi nggak dipendam, verbalisasi. Nah yang ketiga adalah temukan solusinya. Jadi ada tindak lanjut perbuatannya. Oke, kalau keselnya karena ini, jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita ucapkan? Suami bantu di sini ya, kalau ada masalah dengan orang tua atau dengan mertua, peran suami di sini bantu agar emosinya tadi ngalir dan ada solusinya. Nah itu yang kedua. Setelah saya sampaikan ini ke Bubu bahwa kita harus rilis emosi ini, ternyata kejiwa kritisnya Bubu muncul lagi di sini. Jiwa kritisnya Bubu adalah, Bapak di dalam ibu ya, nggak apa. Jiwa kritisnya Bubu adalah begini. Itu kalau setiap masalah emosi yang terjadi itu kan berarti di masa lalu, kata saya. Kalau semua yang kejadian di masa lalu, masalah emosi itu harus dicek satu-satu. Ada masalah sama ini, ada masalah sama si A, si B, si C, si D. Itu apa nggak capek? Apa nggak repot tuh? Ada nggak sih cara lainnya yang nggak harus ngecek satu persatu? Gimana kalau ada yang nggak kecek, ada yang nggak selesai? Bisa nggak ada cara lain nggak? Oke, ditanya begitu saya kemudian yang terlintas langsung kepikiran adalah salah satu ayat lagi di Quran dari surat Al-Isra. Waqul ja'al haqqu wazahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ketika datang ketika datang yang hak, ketika sudah datang kebenaran, ketika sudah datang kebaikan, maka yang batil, yang rusak, yang salah itu akan tersingkirkan, akan terkalahkan. Nah, saya berpikir dari situ yang bisa merilis emosi untuk yang ketiga adalah setelah tadi yang pertama kita menolak menjadi mental korban, saya bertanggung jawab atas perasaan saya sendiri, kemudian yang kedua dengan ngerilis emosi, dicek satu persatu ke masa lalu mana aja yang menyebabkan ada gumpalan emosi. Nah yang ketiga ini kami namakan dengan teruslah berbuat baik. Terus saja berbuat baik karena ketika kita berbuat baik yang salah itu akan otomatis tersingkirkan, seperti ada kotoran di atas bejana atau di dalam gelas gitu ya. Kita bisa terus isi air bersih sehingga kotorannya nanti lama-kelamaan akan keluar, akan hilang sendiri. Nah ketika saya sampaikan ini, Bubu langsung keingatan salah satu guru kami. Beliau bilang fokuslah untuk melihat cahaya, karena gelap itu adalah kondisi di mana tidak ada cahaya. Jadi sebenarnya gelap itu gak ada, yang ada adalah kondisi yang tidak terkena cahaya. Maka fokuslah kepada cahaya. Jadi ketika banyak masalah emosi yang muncul di masa-masa kehamilan ini. Kalau sanggup kuat untuk nge-tracking ke masa lalu, selesaikan satu persatu, lakukan. Tapi kalau nggak sanggup, capek, menderita gitu, bahkan untuk mengingatnya saja menderita, maka perbuatlah yang baik, perbuatlah yang terbaik. Bisa berbuat baik dengan orang tua, misalkan ada masalah emosi dengan orang tua, bisa berbuat baik kepada orang tua, bisa, lakukan. Misalkan ada masalah emosi dengan mertua, bisa berbuat yang baik kepada mertua, bisa, lakukan. Nah, di sini tantangan. Seperti yang Bubu sampaikan sendiri, disinilah tantangannya, bahwa bukankah saya ini punya masalah emosi karena si dia, terus kenapa saya harus jadi berbuat baik kepada dia gitu. Nah, disinilah tantangannya. Kalau bisa dilakuin, ini yang akan membuat plong, benar-benar ngemplong. Testimoni dari kami ya, benar-benar ngemplong. Selesai Bu, sudah 3 how to sudah disampaikan.
Mbak, ini kayak bulu-bulu kambing.
Saif lagi baca buku. Closingnya ada, Bu mau nyampein sesuatu?
Tuka.
Ya, 3 langkah tadi yang paling penting ditempuh. Poin nomor 1 dulu, be 100% responsible. Dan langkah selanjutnya bisa milih mau nempuh dua-duanya ataukah mau deteksi
masa lalu.
Mbak, tau gak di sini ada
kuda?
Apakah mau deteksi masa lalu dan beresin satu persatu? Boleh, dan gak apa-apa ya.
Iya.
Siapa tahu memang lebih cocok dengan cara itu. Atau mau langsung aja fokus berbuat baik, fokus menebarkan atau cahaya gitu.
Iya.
Atau mau dua-duanya ditempuh. Kalau saya menempuh dua-duanya, tapi sejujurnya cara yang paling ngentengin hati dengan pas gitu ya, sesuai, kayaknya sesuai banget nih sama fitrah saya sebagai hamba Allah gitu, itu sejujurnya langkah yang
ketiga,
dimana fokus aja berbuat baik, karena yang mengikiskan perasaan-perasaan negatif itu ya Allah langsung. Sesuatu yang kita pertanyakan kan, kok aku bisa punya perasaan begini, itu atas izin Allah. Kok bisa diangkat lagi, atas izin Allah juga. Gitu. Terima kasih teman-teman.
Ya, terima kasih sudah menyimak podcast yang rumahan banget, ramai banget ini. Kakak ucapin terima kasih.
Terima kasih
Om Ate sudah mendengar podcast Strong From
Home.
Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak pembelajaran manfaat dari podcast ini. Hatur nuhun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.